Poštovani slušalci, pratite program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 27. oktobar. Crna Gora ukinula bezvizni režim za državljane Turske. Tužilaštvo u Podgorici formiralo predmet zbog poziva na ubistvo turskih državljana na skupu u Podgorici. Ruske trupe ušle u ukrajinski grad Pokrovsk. Sud u Italiji odobrio izručenje Nemačkoj osumnjičenog za napad na Severni tok. Litvanija je zatvorila granicu sa Belorusijom na 24 sata nakon incidenta sa balonima. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. U Beogradu je u prisustvu državnih i crkvenih zvaničnika otvoren srpski ogranak Ruskog istorijskog društva koji u Moskvi vodi obaveštajac Sergej Nariškin. Srećko Đukić, bivši diplomata.
Srbija srlja u jednu veliku, duboku propast i, nažalost, toga ne mogu da kažem da nije svestan vrh države. Svestan je, ali mislim da je on zarobljen.
Govorimo i o napadima na novinare u Srbiji. Od početka godine zabeleženo je više od 280 incidenata usmerenih protiv novinara. Ksenija Pavkov, novinarka televizije N1.
Ranije najsigurnije mesto za novinare bilo mesto iza kordona. Međutim, sada je i ponašanje policije postalo vrlo nepredvidivo.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore donela je u ponedeljak odluku o privremenoj obustavi bezviznog režima za državljane Republike Turske. Ovu odluku najavio je u nedelju uveče premijer Milojko Spajić nakon što je proteklog vikenda u podgoričkom naselju Zabjelo nožem ranjen podgoričanin M.J. koga su navodno napala dva muškarca, državljanin Turske i Azerbejdžana. Crnogorska policija uhapsila je gotovo 50 turskih i azerbejdžanskih državljana, među njima i dvojcu osumnjičenih za napad. Uz isticanje prijateljskih odnosa sa zvaničnom Ankarom, iz vlade navode da će dve države u najkraćem roku razmeniti podatke koje će doprineti boljem upravljanju migracionim tokovima. Istekli su da Crna Gora ostaje posvećena razvoju bilateralnih odnosa sa Turskom, na koje ova mera neće uticati. Incident u naselju Zabjelo pokrenuo je napade na imovinu turskih državljana u Podgorici. U toku noći je u centru Podgorice demoliran i zapaljen lokal koji je iznajmljivao turski državljanin. Takođe, na podgoričkom autoplacu, čiji je vlasnik turski državljanin, zapaljen je automobil. Osnovno tužilaštvo u Podgorici je u ponedeljak formiralo predmet nakon što se u glavnom gradu Crne Gore okupila grupa građana koji su pozivali na ubistva turskih državljana. Kako se navodi, predmet je formiran radi procene da li u radnjama bilo kojeg lica ima elemenata krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Tuča u kojoj je nožem ranjen podgoričanin M.J. se prema policijskim podacima dogodila u jednom kafiću u podgoričkom naselju Zabjelo u noći između subote i nedjelje. Dok je policija u nedjelju veče privodila državljane Turske, na Zabjelu se okupila veća grupa građana koja je skandirala neprimjerene poruke s pozivom na nasilje prema Turcima. Brojni pripadnici policije spriječili su dio okupljenih građana da priđu objektima u kojima su bili turski državljani. Na licu mjesta je bio i ministar policije Danilo Šaranović, koji se obratio građanima.
Bila je manipulacija da je 100.000 državljana u Turskim celom.
Jedno od dvojih počerali, opet će biti
počerali. Od 100.000 stranih državljana, odnosno ljudi koji nisu državljani Crne Gore, koji imaju regulisan boravak u Crnoj Gori, 50.000 su državljani Srbije, Turaka. Kao državljana Turske, gdje oko 13.000. Sve za 80.000 se stavili u boravkom.
Rekao je Šaranović, istovremeno je više policijskih vozila u nedjelju večer bilo stacionirano ispred ambasade Turske u Podgorici. A poslanik vladajućih demokrata i stranke ministra Šaranovića Boris Bogdanović je na Instagramu objavio fotografiju privođenja turskih državljana. Oni su bili postrojeni uz zgradu, licima okrenuti ka njoj, sa rukama podignutim u vis, dok je trajala policijska akcija. Bogdanović je uz fotografiju na Instagramu napisao, citiram, "Štitimo našu zemlju, štitimo svaki dom." Kraj citata naveo je poslanik Boris Bogdanović. Policija je privođenje povezala sa, kako su naveli u saopštenju, incidentima sa elementima nasilja tokom poslednja 24 sata u kojima su učestvovali turski državljani koji privremeno borave u Podgorici. U međuvremenu, u ponedeljak je policija saopštila da je uhapsila državljanina Azerbejdžana starog 31 godinu i državljanina Turske starog 54 godine, koje policija sumnjiči da su prije dvije noći u podgoričkom naselju Zabjelo nanijeli povrede podgoričaninu M.I. Oni se sumnjiče za krivično djelo nasilničko ponašanje. U saopštenju uprave policije se navodi da je u prostoriji odjeljenja bezbjednosti Podgorica u nedjelju veče privedeno 45 osoba, državljana Turske i Azerbejdžana, koje su bile predmet kriminalističke obrade, kao i provjera u odnosu na zakonitost njihovog boravka na teritoriji Crne Gore. Istovremeno je crnogorski premijer Milojko Spajić na društvenoj mreži X napisao da će Crna Gora u ponedjeljak po hitnoj proceduri ukinuti bezvizni režim za državljane Turske. On nije obrazložio razloge za ukidanje bezviznog režima, ali je naveo da će inicirati intenzivne razgovore sa Turskom, kako bismo, kako je napisao Spajić, u duhu dobre saradnje i savezništva pronašli najbolji model u obostranom interesu, naveo je Spajić. Inače, Turska je među zemljama kojima je Crna Gora ukinula vize, zbog čega je iz Evropske komisije poručeno da Podgorica mora uskladiti viznu politiku sa Evropskom unijom. Državljanima Turske je neophodna viza za ulazak u zemlje EU. Povodom napada u podgoričkom naselju Zabjelo na podgoričanina M.J. reagovao je i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je oštro osudio napad. On je na mreži X pozvao nadležne da efikasno riješe taj slučaj. Citiram: "Istovremeno pozivam sve građanke i građane na smirenost i uzdržanost. Ne smije biti mjesta kolektivnoj krivici, niti stigmatizaciji cijelog naroda." Kraj citata, naveo je Jakov Milatović. On je dodao da svi moraju voditi računa da svojim porukama ne podižu tenzije. I iz uprave policije su apelovali na građane da ostanu dostojanstveni, da ne podliježu emocijama niti pozivima na linč. Reagovao je i potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović, koji je najoštrije osudio napad. On je pozvao sve u Crnoj Gori na suzdržanost i razboritost, navodeći da je krivica individualna. U Evropskoj Crnoj Gori, kako je naveo Ibrahimović, nema mjesta nasilju, samovlasti i pokličima, citat, "ubij Turčina", kraj citata, koji su se mogli čuti u Podgorici, te je pozvao nadležne na promptnu reakciju. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić je događaj komentarisao u kontekstu zahlađenja odnosa Beograda i Ankare, nakon što je početkom oktobra Turska isporučila naoružanje Kosovu, sa čime je srpski predsjednik Aleksandar Vučić bio, citat, "zgrožen" i ocijenio da ta članica NATO-a ne želi stabilnost Balkana. Citiram: "Nakon manje od 20 dana, da li Beograd kažnjava Tursku preko Crne Gore?" napisao je Fejzić na mreži X, objavivši fotografiju teksta sa naslovom "Vučić napao Tursku, znamo što planirate." Dio vladajuće koalicije u Crnoj Gori, prije svega stranke Demokratskog fronta, imaju bliske veze sa Beogradom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U međuvremenu, u ponedjeljak se saopštenjem oglasilo Više državno tužilaštvo u Podgorici, koje je navelo da je formiralo predmet povodom događaja od nedjelje 26. oktobra, kada je grupa građana u naselju Zabjelo u Podgorici skandirala, citat, "ubij Turčina", kraj citata, tokom kojeg događaja su oštećena dva vozila i objekat vlasništvo turskih državljana, a sve u cilju, kako navodi Više državno tužilaštvo, ocjene da li u radnjama bilo kojeg lica ima elemenata krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Srbija je zarobljena u začaranom ruskom krugu. Ovim rečima bivši diplomata Srećko Đukić komentariše osnivanje Ruskog istorijskog društva u Srbiji. Osnivačka skupština održana je u nedelju u Beogradu, a za predsjednika Saveta Beogradskog ogranka tog društva imenovan je Aleksandar Vulin, nekadašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije, koji godinama održava veze sa Kremljom. U svom govoru na ceremoniji Vulin je rekao da je Rusko istorijsko društvo tačka okupljanja svih onih koji Srbiju vide kao državu koja će se, citiramo, "bez ikakvih ograda boriti za mirno stvaranje srpskog sveta", kraj citata, i za to da bude istinski saveznik Rusije i Kine. Rusko istorijsko društvo inače vodi Sergej Nariškin, direktor spoljne obaveštajne službe Rusije. Uz Vulina na osnivačkoj skupštini bili su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, te predsjednik socijalističke partije iz BH entiteta Republike Srpske Goran Selak. Srećko Ćukić u razgovoru sa našim Zoranom Glavunjićem kaže da je ovo još jedan dokaz anahronizma politike koju vodi državni vrh Srbije.
To je priča za malo deco ako misle da će neko poverovati da to Vulin radi na sopstvenu ruku, da se to radi bez znanja i odobrenja vrha. Sami predstavnici koji su prisutali pokazuje da je to podržano od samog vrha. Međutim, ta politika Srbije ide potpuno u suprotnom pravcu od koga ide ovaj današnji, kojim ide današnja evropska i svetska međunarodna politika. Zar nije najbolji primjer šta se događa u Republici Srpskoj? Ako je neko vodio tako ekstremnu politiku, vodio je Milorad Dodik. I šta se desilo? Dakle, po mom dubokom uverenju, Srbija srlja u jednu veliku, duboku propast i nesreću i, nažalost, toga ne mogu da kažem da nije svestan vrh države. Svestan je, ali mislim da je on zarobljen. Mislim da je on zarobljen i da on iz tog začaranog ruskog kruga ne može i ne zna da iziđe. Ne može, ne zna i ne sme da iziđe. I to je ceo problem Srbije.
Koja bi mogla da bude posledica, mislim, Moskva ako drži u šaci Beograd, šta, mislim, ako Vučić kaže gotovo sa Rusijom, doviđenja, prijatno, šta može da se desi, mislim, čega se plaši?
Pa ja uopšte ne verujem da on to može da kaže. On to uopšte ne može da kaže. Napravit će neki aranžman koji Rusi budu nametnuli i to će hvaliti kao što se ostalo hvali.
A recite mi, a koja može da bude ideja da se ide na ovaj način sa Rusijom i dalje?
Pa ja vam rekoh, on ne zna, ne sme i ne ume da iziđe iz tog začaranog kruga. On nije Josip Broz Tito koji je Staljinu rekao 1948. ne. On nema tu hrabrost. Pa to je suština, to je to, on je zarobljenik ruskih interesa.
A šta će biti nama sa Evropom i evropskim putem? Koje je rešenje?
Pa rešenje je da se objasni situacija javnosti u kojoj se položaju nalazi srpska državna politika. A to znači da bi mediji trebali da 80% ili 90% medija da izveštavaju potpuno suprotno od onoga što izveštavaju, a on to neće. To je izborna baza Aleksandra Vučića. I to je taj začarani krug koji sam vam napomenuo.
Kako vidite to opet, tu priču o srpskom svetu od strane Vulina?
Pa ja mislim da je to potrošena priča. To je pokušaj oživljavanja priča iz 90. godina. Znaju svi kako se to završilo i ta priča nema nikakvu perspektivu. Jer ako bi pričali tu priču o srpskom svetu, svaki narod može da priča priču o srpskom svetu. Nema ni jednog naroda koji je samo u granicama jedne države, uvek ga ima preko granica te države. Tako da ta priča je potpuno promašena i deplasirana. To služi samo za neke ako nacionalističke elemente da se oslanja i podupiru sa njim.
Ali je to neka priča za unutrašnju politiku, ne za neke koji se bave tim u svojoj glavi pa da dobiju glasove na tome?
Pa naravno da to ima unutrašnju dimenziju, tu nikako nema sumnje. Pogotovo kad to priča jedan kvazi levičar, on je kao neki vajni socijalista, jel? Ali ona ima i spoljnu upotrebu, jel? Na tu priču uvek neko reaguje spolja i s pravom reaguje. Ovako ili onako u krajnjoj liniji podrazumeva prekrajanje granice, milom ili silom, u miru ili u ratu. Ta priča to podrazumeva, ta njegova parola to podrazumeva, ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bivši diplomata Srećko Ćukić. Sa njim je razgovarao Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org
Vesti iz sveta. Male jedinice ruskih kopnenih snaga ušle su u ukrajinski grad Pokrovsk, što je izazvalo žestoke borbe u i oko tog područja. Ukrajinski generalštab izvestio je da ukrajinske snage drže odbrambene linije i nanose gubitke ruskim snagama. Poslednje nasilje dogodilo se nakon smrtonosnog noćnog napada ruskog drona na neboder u Kijevu. Slušamo prilog Dženane Karabegović.
Kijev je potvrdio da su dijelovi ruskih kopnenih snaga ušli u strateški ukrajinski grad Pokrovsk, a predsjednik Volodimir Zelenski je situaciju tamo nazvao teškom sa žestokim borbama u i oko tog regionalnog centra. Zelenski u svom video obraćanju 26. oktobra rekao da je Rusija koncentrirala veliki broj snaga oko Pokrovska i obližnje zajednice Mirnograd u regiji na istoku Ukrajine oko koje se dugo vode borbe. Upravo tamo u blizini Pokrovska Rusi su koncentrirali svoju glavnu udarnu snagu, značajan broj neprijateljskih trupa, rekao je Zelenski. Ipak on insistirao da ukrajinske snage drže svoje glavne odbrambene linije. Moramo nastaviti uništavati okupatore, moramo nastaviti nanositi najveće moguće gubitke Rusima. Ruski planovi za ofanzivnu kampanju ponovo su uništeni u proteklih 10 mjeseci, zahvaljujući hrabrosti naših vlastitih ratnika, rekao je. Pokrovsk, grad u kojem je ostalo oko 7000 stanovnika od prijeratnih 60000, drži ključne cestovne i željezničke raskrsnice i veći dio godine je bio u opasnosti da ga ruske snage opkole. Početkom oktobra ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdio je da su ruske trupe ušle u grad, ali ukrajinski zvaničnici su u to vrijeme negirali taj izvještaj i rekli da ruske snage i dalje imaju velike gubitke u regiji. Ukrajinski generalštab je 26. oktobra saopštio da je nekoliko malih ruskih pješadijskih jedinica, ukupno oko 200 vojnika, prošlo odbrambene linije i uspostavilo položaje unutar Pokrovska. U međuvremenu ukrajinske snage su prema izvještajima ponovo napadale unutar Rusije. Vlasti u Belgorodskoj oblasti saopštile su da je 16 ljudi povrijeđeno ukrajinskim napadima dronovima u blizini graničnih područja. Rano ujutro 27. oktobra gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da su ruske jedinice protiv vazdušne odbrane oborile najmanje 34 ukrajinska drona koji su letjeli prema glavnom gradu. Detalji nisu odmah dostupni, ali dva od četiri gradska aerodroma, Domo Dedovo i Žukovski, su privremeno zatvorena. U ruskoj Tulskoj oblasti u blizini glavnog grada oko 24 ukrajinska drona oborena su rano ujutro 27. oktobra, rekao je regionalni guverner. Najnovije nasilje dolazi nakon što je ruski napad dronom rano ujutro 26. oktobra pogodio visoku zgradu u Kijevu, usmrtivši 3 osobe i povrijedivši najmanje 33, uključujući 7 djece. Ukrajinska teritorija i dalje je pod gotovo stalnim noćnim napadima ruskih dronova i raketa koji pogađaju stambene zgrade i civilnu infrastrukturu u Kijevu i drugim većim gradovima daleko od linije fronta. Moskva negira da je ciljala civilne objekte uprkos široko rasprostranjenim dokazima o takvim napadima. Kijev je odgovorio napadima na ono što naziva vojnim infrastrukturnim objektima unutar Rusije, ponekad daleko od granice. Napori da se postigne prekid vatre u skoro četverogodišnjem ratu u zastoju su. Američki predsjednik Donald Trump rekao je 25. oktobra da neće gubiti vrijeme sastajući se sa Putinom ako lider Kremlja nije spreman da postigne dogovor o okončanju rata protiv Ukrajine. Trump je razgovarao sa Putinom prije 10 dana i rekao da planira sastanak s njim u Budimpešti u narednih nekoliko sedmica.
Sud u Italiji odobrio je izručenje nemačkoj državljanina Ukrajine osumnjičenog za napad na gasovod Severni tok, izvestio je u ponedjeljak advokat osumnjičenog. 49-godišnji Ukrajinac uhapšen je krajem avgusta dok je bio na odmoru u Italiji, prenosi agencija DPA. On se smatra jednim od navodnih organizatora napada iz 2022. koji su oštetili gasovod koji iz Rusije vodi prema Nemačkoj. Tužioci u Nemačkoj optužili su ukrajinskog državljanina za izazivanje eksplozije i protivustavnu sabotažu. Sud u Bolonji je već odobrio njegovo izručenje u septembru, ali je advokat odbrane podneo žalbu italijanskom vrhovnom sudu, koji je zaustavio predaju zbog proceduralnih nepravilnosti. Vrhovni sud je potom vratio slučaj u Bolonju, gde je novoimenovanom sudu poveren zadatak da ponovo razmotri predmet. Granična služba Litvanije zatvorila je granicu sa Belorusijom na 24 sata nakon što su letovi na aerodromu u glavnom gradu više puta bili prekinuti zbog pojave krijumčarskih balona. Odluka je donesena u nedelju, a postoje mogućnost i zatvaranja na neodređeno vreme. Prošlog petka isto se dogodilo i aerodromu u Kaunasu, koji je nešto dalje od beloruske granice. Litvanska komisija za nacionalnu bezbednost sastala se nakon što su tri večeri zaredom kod aerodroma u Vilnusu uočeni krijumčarski baloni, što je dovelo do otkazivanja, preusmeravanja i kašnjenja letova. Premijerka Litvanije Inga Ruginiene je istakla da je vlada već sastavila nacrt odluke o zatvaranju granice na neodređeno sa izuzecima za diplomate i diplomatsku poštu. Građanima Litvanije i drugim građanima Evropske unije i dalje bi bio dozvoljen ulazak iz Belorusije. Ruginiene je poručila da će njena zemlja početi da obara krijumčarske balone koji prelaze državnu granicu iz Belorusije. Protivnici vladajuće stranke u Gruziji protestovali su u Tbilisiju 26. oktobra, obeležavajući godinu dana od parlamentarnih izbora za koje su međunarodni posmatrači rekli da su bili ozbiljno kompromitovani. Odluka stranke Gruzijski san da ubrzo nakon izbora obustavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji pokrenula je talas protesta koji traju bez prekida više od 330 dana. Priču donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Kao i svako veče u proteklih godinu dana, na ulici su bili i u nedelju 26. oktobra. Građani Gruzije ne odustaju od protesta. Pokrenuli su ih pre gotovo godinu dana zbog izbora održanih 26. oktobra 2024. godine. Vladajuća stranka Gruzijski san tada je na kontroverzan način zadržala vlast, a potom je odlučila i da obustavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Mnogi su, uključujući i Brisel, takav potez protumačili kao zaokret ka Rusiji. Hiljade demonstranata okupilo se u glavnom gradu Tbilisiju, tačno godinu dana od održavanja parlamentarnih izbora koje su i međunarodni posmatrači ocenili spornim.
Veoma je važno što smo ovde i nakon godinu dana, bez prestanka, jer pokazujemo jedni drugima da nastavljamo borbu, jer imamo šta da izgubimo. To je naša zemlja, naša sloboda i budućnost.
Mislim da je najvažnije to što su ljudi uporni i što ne odustaju.
U proteklih godinu dana bilo je nasilnih gušenja protesta. Kritičari vlasti tvrde da vladajuća stranka Gruzijski san vodi prorusku politiku. Lokalni izbori, održani 4. oktobra ove godine, dodatno su učvrstili vlast te stranke.
Moja mama dolazi ovde svaki dan. Mislim da je propustila možda desetak dana tokom ovih 330 dana protesta. Ali istovremeno ne verujem da sada imamo dovoljno snage. Naša jedina nada je da Ukrajina pobedi, da Rusija oslabi i da dobijemo snažnu međunarodnu podršku.
And we also need very strong international support.
Dok se Evropska unija od izbora 2024. godine suzdržava od političkih kontakata sa vlastima u Gruziji, demonstranti zahtevaju vanredne parlamentarne izbore kao i oslobađanje uhapšenih tokom dosadašnjih demonstracija. Priču gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa pripremila Svetlana Božić-Krinčanić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Više od 280 incidenata usmerenih protiv novinara u Srbiji zabeležila je baza Nezavisnog udruženja novinara Srbije od početka 2025. Uvrede, pretnje smrću, ali i fizički napadi učestali su u godini u kojoj Srbiju potresaju masovni antivladini protesti. Slušamo priču Jovane Krstić i Nevene Bogdanović.
Dok ih sa skupštinske govornice i provladinih medija napadaju predstavnici vlasti, nezavisne redakcije su poslednjih meseci na terenu suočene sa policijskim pendrecima i suzavcem.
Ranije najsigurnije mesto za novinare bilo mesto iza kordona. Međutim, sada je i ponašanje policije postalo vrlo nepredvidivo.
Ističe za Radio Slobodna Evropa Ksenija Pavkov, novinarka N1 televizije. Kako kaže, u Novom Sadu, odakle izveštava, crvena linija je pređena 5. septembra, kada je tokom policijske intervencije na protestu ispred Filozofskog fakulteta napadnuto više novinarskih ekipa, među njima i N1.
I kada je svima nama, novinarkama i novinarima, postalo jasno da nas policija ne samo da nas neće zaštititi, nego vrlo često mogu da nam putu i pretnja.
Dodaje Ksenija Pavkov. Ali, uprkos prijavama policiji, za sada nije poznato da je rasvetljen i jedan od slučajeva policijske sile protiv novinara, niti da su napadači kažnjeni. Da istraži napade, državu poziva i Međunarodna novinarska organizacija Reporteri bez granica.
Oštro osuđujemo izostanak pravde za zločine počinjene nad novinarima koji izveštavaju o protestima, kao i nedostatak zaštite od strane policije koja se ponaša kao saučesnik u napadima.
Ističe za RSE Pavol Salaj iz Reportera bez granica.
Za sada vlasti još mogu da nadoknade propušteno, da pravilno istraže sve prijave i privedu počinioce pravdi.
Nivo napada na novinare od početka protesta je, kako kaže, bez presedana.
Izveštavanje sa protesta postalo je posao visokog rizika,
opisuje Salaj. Ministarstvo unutrašnjih poslova do emitovanja priloga nije odgovorilo na pitanje o napadima na novinare. Ranije je sektor unutrašnje kontrole MUP-a naveo za Radio Slobodna Evropa da ne raspolaže dokumentom u kojem bi bile sadržane informacije o disciplinskim postupcima koje taj sektor vodi protiv policajaca u vezi sa njihovim postupanjem tokom protesta.
Ono što se promenilo u poslednjih nekoliko meseci je i odnos policije prema novinarskim ekipama i tu stvar postaje još strašnija zato što smo sada mete i onih koji bi morali da nas štite kada smo na terenu.
Ukazuje novinarka Ksenija Pavkov. Ipak ističe da i ona i njene kolege redovno prijavljuju napade. Detaljnu bazu imaju novinarska udruženja.
Nisam naivna, ne mislim da će bilo koja prijava dovesti do nekog sudskog epiloga, ali isto tako meni savest moja ne da da sedim mirno skrštenih ruku dok nas maltretiraju i gaze, i zapravo te prijave jesu neka vrsta otpora.
U ovom momentu ne vidi političku volju da napadi dobiju epilog. Na pitanja o zaštiti novinara ZRS nije odgovorilo ni resorno ministarstvo informisanja. Baza Nezavisnog udruženja novinara Srbije beleži 90 fizičkih napada od početka godine. Vlast odbacuje optužbe za represiju u proteklih godinu dana protesta, ali represiju u Srbiji primetio je Evropski parlament. U rezoluciji su evroposlanici najoštrije osudili talas državno sponzorisanog nasilja, zastrašivanje, proizvoljna hapšenja, nezakoniti nadzor špijunskim softverima, čija su meta bili i novinari. Ukazuju da su novinari napadani ili im je uskraćena zaštita tokom izveštavanja. Srpske vlasti su pozvane da obezbede slobodu medija i prekinu sa zapaljivom retorikom koja podstiče neprijateljstvo ili nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Nevena Bogdanović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Bubanj iz Francuske, vokal iz Bosne i Hercegovine, kaval iz Srbije, flauta iz Crne Gore, trube iz Češke i Sjeverne Makedonije, violina iz Slovenije, klavir iz Holandije. I ne samo oni. 12 muzičara iz 12 zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana sastalo se kako bi zajedno izveli novu verziju Ode radosti. Tokom dva dana na daskama Skopske filharmonije radili su na tome da različitosti Zapadnog Balkana i Evropske unije modernim i tradicionalnim instrumentima pretvore u jednu harmoniju. Ja sam Una Čilić, slušate Za vir ispod površine, sjedi priča o jednoj pjesmi i jednoj Evropi. Kada je imao 11 godina, Marvin Dillman je iz rodne Njemačke otišao u posjetu baki u Australiju. Tamo je prvi put čuo zvuk instrumenta sa kojim će 20 i nešto godina kasnije odsvirati prve taktove Beethovenove 9. simfonije na pozornici Filharmonije u Skopju.
Aboridžanin je svirao za turiste i baka mi je rekla da sjednem blizu njega kako bi se uslikali. Onda mi on pokazao kako da proizvedem zvuk i to je za mene bilo kao neki moment otkrovenja.
12 muzičara iz isto toliko zemalja okupilo se u glavnom gradu Sjeverne Makedonije kako bi zajedno u sklopu projekta Jedna pjesma, jedna Evropa, kojeg uz finansijsku podršku Evropske unije sprovodi V Balkans, izveli i snimili Odu radosti. Muzičar, kompozitor i producent iz Bosne i Hercegovine Dino Šukalo bio je muzički direktor projekta. Pričao sam sad sa nekoliko ljudi.
Super.
I koga god pitam, a zašto sam se odlučio da učestvuje, to da svi kažu, a Dino me je pozvao.
Pa, vjerovatno su me i zvali da budem centralni dio svega ovoga, neka vrsta muzičkog direktora, zato što sve te ljude znam, poznajem, imao sam šansu i zadovoljstvo da radim dosad s njima. I doduše, neki su i na preporku, ali znam te ljude i znam njihov opus i drago mi je da smo se okupili. Ono što je važno reći da ovo su evropske pare kojima se sve ovo plaća. Volio bih jednog dana da živim, da neko u mom ministarstvu kulture ima sličnu inicijativu da ulaže u projekte koje slave slobodu, kao što ovaj projekat slavi, i da nekako krenemo sa ozbiljnim projektima, konačno i mi.
U centru projekta je sloboda, smatra Šukalo.
Oda radosti slavi život na najbanalniji mogući na muzički način. To je jedna od najjednostavnijih, vjerojatno popularnih melodija ikad snimljenih. Zato je toliko i obrađivana i svirana. Izdvojila se sama kao poseban dio 9. simfonije. Ali mislim da ono što nama danas na Balkanu treba je sloboda. Sama činjenica da sam ja iz Sarajeva morao prijeći tri granice da dođem u Skopje da ovo snimamo, on govori, a istovremeno na svim tim granicama se govori isti jezik i vam govori o tome koliko nama danas ovdje fali slobode koja u Europi postoji i koju su oni uspjeli da implementiraju, da naprave, i nadam se da ćemo i mi na tom primjeru uz njihovo vodstvo to uraditi na Balkanu.
Koja je poruka koju biste voljeli da publika i svi mi ponesemo odavde nakon sutra?
Pa jedinstvena je jedina poruka u stvari koliko je muzika katalizator poboljšanja ljudskih odnosa. Kada bi političari mogli funkcionisati na način na koji funkcionišemo mi, mislim, od ovih 12 ljudi vjerovatno se njih 10 nikad nije srelo da sada, i napravit ćemo nešto, mislim, već smo se sprijateljili, zbližili kada se znamo cijeli život. Mislim da kada bi se svijet mogao funkcionisati na tim principima kako mi funkcionišemo u muzici, bio bi jedno divno mjesto i bio bi raj na zemlji. Volio bih da neki od političara sjedaju danas u publici i gledaju kako mi to funkcionišemo i da nešto nauči iz ovoga.
Ta je muzika univerzalni jezik, ali jedno od ljepila koje povezuje ljude, naglasili su i svi muzičari sa kojima smo razgovarali. Na kraju se kroz različitosti stvori jedinstvo, kaže Marvin Dilman.
I think this is also a responsibility of artists in this time that we get aware of this small superpower.
Mislim da je to također odgovornost umjetnika u ovom vremenu, da postanemo svjesni te male supermoći i da je koristimo na dobar način kako bismo pozitivno uticali i učinili da se ljudi osjećaju povezano. Uši su uvijek otvorene i muzika vrlo lako ulazi u srce ljudi, pa je to dobar način, jer s političkim ili intelektualnim temama ponekad je teško povezati se, dok se kroz muziku možete povezati s gotovo svim ljudima, jer su skoro svi otvoreni za muziku.
Mnogi ne samo da su se sreli po prvi put, nego su i prvi put imali priliku da čuju neke od instrumenata. Marvin on Didžiridu bio je posebno zanimljiv, ali i Kaval iz Srbije, kao i Gadulka iz Bugarske. Među učesnicima bio je i Mike Delfero, jazz pijanista iz Holandije. Sjeverna Makedonija bila je 120. zemlja u kojoj je nastupao. Bez obzira da li se radi o Zulu plemenu iz Afrike ili pjevačima iz Mongolije, Delfero dijeli vezu sa muzičarima koje sreće. A ono što ističe kao posebna stvar kod muzičara jeste da ne dijele ljude prema religiji ili politici.
Look, this is country 120 for me. 120, it's crazy but true. And what I learned,
ovo je 120. zemlja u kojoj sviram. 120 ludo, ali istinito. I ono što sam naučio tokom godina jeste da svijet možete podijeliti na dve vrste država, one u kojima je preživljavanje glavni prioritet i one u kojima nije. A u zemljama gdje je preživljavanje prioritet, to potpuno mijenja način razmišljanja ljudi, a muzika u njihovim životima igra još važniju ulogu jer je način da pobegnu od teškoća i svega sličnog. Iz Holandije, odakle ja dolazim, i mi imamo probleme, ali to su problemi prvog svijeta. Ništa u poređenju sa onim što sam video da drugi ljudi proživljavaju. Moj dobar prijatelj iz Albanije, Gent, mi je pričao o tamošnjem režimu u kojem je čak i posjedovanje radija moglo da znači da ti je život u opasnosti. I onda pomislim, pa mi smo na istom kontinentu, u Europi, i to je neverovatno. Tako da se u poređenju s tim osjećam veoma zahvalno što nisam morao prolaziti kroz takve izazove. Ljudi koji su prošli kroz to su obično veoma snažne ličnosti, borci, jer su morali da preživljavaju. To je dobro i za mene je inspirativno.
Muzika je primjer kako bi svijet trebao funkcionisati, kaže ovaj holandski izvođač, i kako bi ljudi trebali tretirati jedni druge. I sama oda radosti koju je Beethoven stvarao 10 godina govori o vrijednostima koji se polako gube u svijetu razorenom konfliktima i nesigurnostima, kaže Samra Lučkin, koordinatorica kampanje One Song, One Europe. Ovo je priča o ljudima koji nisu razjedinjeni, nego svi zajedno doprinose, ne samo Europskoj uniji i zapadno-balkanskoj perspektivi, nego i opštim vrijednostima koje nosi Europska unija, kaže Lučkin.
Ljudi traže neku zajedničku tačku, traže nešto u što mogu da vjeruju. Mi im pružamo nadu. Evropska unija je prepoznala to u umjetnosti, zato odvaja velika sredstva, milijarde eura u umjetnost, u umjetnike, u prekograničnu saradnju, u spajanje ljudi koji trebaju da se izdignu iznad svega i da na neki način pokažu da postoji svijet bez granica, da postoji, da je Europa jedan prostor, da je Evropska unija i zemlje Zapadnog Balkana dijele iste vrijednosti, da dijelimo, da poštujemo iste stvari. I ovo je priča o tome. Ovo je priča o nama koji nismo razjedinjeni, koji nismo neki, ne znam, raznim ljestvicama društvenim, nego smo svi zajedno i svi doprinosimo, ne samo Evropskoj uniji, našoj nekoj perspektivi kao Zapadnom Balkanu, Evropskoj uniji, nego nekoj opštoj vrijednosti koje nosi Evropska unija, promociji tih vrijednosti. Dakle, mi smo danas da kažemo tu priču. Ne samo ljudima koji žive na Zapadnom Balkanu, nego i cijeloj Evropi. Ovaj naš proizvod otići će dalje, mi ćemo ga podijeliti sa svima, da upravo kroz ovo vide zašto je važno da jedna bugarska gadulka, ne znam, kavali Srbije, zajedno sa violinom iz Slovenije ili ne znam, bubnjevima iz Francuske, zašto je važno da svi zajedno doprinesemo i zašto postoji nešto što mi možemo svi da, da se prepoznamo i da dijelimo.
Od zapadno-balkanskih muzičara u stvaranju nove verzije Ode radosti učestvovali su Gent Ruši iz Albanije, Antonija Batinić iz Bosne i Hercegovine, Driton Bejta s Kosova, Seču Kalimov iz Sjeverne Makedonije, Miloš Nikolić iz Srbije i Žana Lekić iz Crne Gore. Lekić, koja svira flautu, kaže da poenta skupa nije bila samo o tome da izvedu Odu radosti u novom aranžmanu, nego je cilj poslati poruku da zajedno možemo poštovati univerzalne vrijednosti.
Ovo je izuzetna čast i pre svega zadovoljstvo da budem delegirana ispred svoje zemlje i prvo sam bila jako ponosna, jako radosna. Drugo, ljudi koji vas delegiraju su zaista u svojoj struci fantastični, veliki profesionalci i to pokazuje se na svakom koraku od samog našeg okupljanja. Sve teče zaista besprekorno i u takvim uslovima zaista osjećate se fenomenalno. Samo možete da budete bolji u svemu tome što radite. Dakle, ni bez razmišljanja sam prihvatila, samo je bilo potrebno uskladiti termine, ali sve se nekako poklapalo i s nekim razlogom sam tu, da kažem pravim razlogom, zato što zaista negde verujem da su granice jedna izmišljena kategorija i najveća ljudska glupost koja može da postoji u granice i u našim srcima i u geografiji teritorijalne, dakle mi smo se prvi put, neki ljudi pa da, zapravo skoro sve znam po čuvenju, ali sam ih prvi put upoznala sada, mi kao da se znamo i kao da se družimo, ne znam koliko, to je muzika, to je zapravo umetnost i to je ta poruka koju zapravo šaljemo čitavom svetu, regionu, roditeljima, dakle više namenska je naša uloga ovde, dakle nije samo odsvirati Odu radosti u jednom novom aranžmanu, nego poslati zaista jednu snažnu poruku da zajedno možemo poštovati univerzalne vrednosti, naše različitosti i spasiti ovaj svet, bukvalno da možemo ići jedino napred ako smo zajedno, rasterećeni, lišeni svih nekih ograničenja. Mislim da je to ključ i da se zaista moramo dozvati u jednom trenutku. Negde sam nekom od vaših kolega i pomenula, ma koliko mi želeli da ovo bude isključivo umetnička priča, ona jeste i politička. Koliko god mi ne želeli da mešamo te pojmove, ali je politika sve što nas okružuje. Toliko je postala prisutna u našim životima i svakodnevici da nam je negde obaveza da se svojom umetnošću izborimo da ta politika radi zapravo za nas, a ne protiv nas.
Da, pa može li ta muzika da utiče malo na tu politiku?
Ja mislim da moramo da uradimo sve, da se ne damo, prosto da se opiremo. Mi to stalno umetnici radimo, mi se često i stalno srećete se za tim da smo buntovnici, mi ne damo na sebe i svoje ideje u koje čvrsto verujemo, mi guramo te svoje projekte i upravo našim ovim zajedničkim idejama i projektima i nastupima prkosimo zapravo svim tim razlikama koje nam nameću. Ne želimo da nam nameću te različitosti, jer mi govorimo univerzalnim jezikom i taj naš jezik, mi smo spašeni, sad bismo nekako želeli da spasimo i druge ljude, da im pokažemo da zaista postoje načini da svi funkcionišemo.
Među muzičarima pretpostavljam da je to zbog stručnosti, profesionalizma i svega, većinom su neki zreliji muzičari tu. Da li je to nekako isto dobar primjer za buduće mlade?
Pa recimo da ih tako nekako usmerimo. Ima ovdje i mlađih, ali to su ljudi oslobođeni, znate, potpuno u svojim glavama, lišeni svih tih nekih barijera, open mind, potpuno ljudi otvorenog uma koji ne žele da se bave, to su za njih prizemne stvari, te podele, te različitosti. Naravno, uvažavamo svi jedni druge i poštujemo, bez toga nema dalje, ali možda nije ni slučajno da smo izabrani neki, da sad već kažem, mi smo srednja generacija, ali još uvek mladi, dovoljno mladi i dovoljno stari da možda možemo te mlađe ljude da naučimo, da im damo primer da treba da budu lišeni svih ograničenja i da se bave svojom umetnošću i da se povezuju, jer to su te neke univerzalne vrednosti koje mi baštinimo i od njih ne odustajemo. To je ono što nas u stvari čini negde jedinstvenima. Sad bi bilo dobro, mi smo s te strane privilegovani, ali mislim da na pravi način koristimo te neke svoje privilegije, da šaljemo jednu značajnu poruku svetu. Balkanu, mi smo dakle svi ovde uvezani negde, mada ima ljudi naravno iz Evropske unije, u zavisnosti od tih neobičnih instrumenata koji će nam oni prezentovati. Ovo će biti zaista jedna fantastična priča, vrlo neobična, jedna epizoda životna koja će sigurno ostaviti traga.
Muzika može pomoći, naglašava ova profesorica na Muzičkoj akademiji u Cetinju, i u odgoju djece, i ona bi u današnjem svijetu mogla da bude put i spas i za roditelje i za djecu. Istog je mišljenja i Miloš Nikolić, doktor klarineta i predavač kavala u Muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu.
Ja, tako se desilo da su me pozvali da predajem kaval na tom etno odseku, odnosno odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje. To je prvi put da se 1995. godine da se u Srbiji osnova odsek koji mladima i deci omogućava da se bave veštinama tradicionalnog pevanja i sviranja, ne samo zapadnoevropske muzičke tradicije. Dakle, oni uče i to, ali njihov glavni, na primjer, instrument bude kaval ili tradicionalno pevanje i tako. Što također obogaćuje, jer kako mi možemo da volimo nešto tuđe i nešto drugačije ako ne poznajemo svoje? To je prosto prirodno, znate. Kao isto što da bismo voljeli drugoga, moramo da volimo sebe, je li tako? Dakle, ili, na primjer, da se poslužim onom lepom slikom, metaforom, da što smo dublje uronjeni, ukorenjeni u zemlji, da što nam je korenje dublje, to će naše drvo više da raste, jel? Tako da u tom smislu poznavanje tradicije je vrlo važno. I ja često u posljednje vreme, naročito nakon onih tragedija nemilih pre dve godine u Beogradu, u jednoj osnovnoj školi i tako dalje, gde god mogu na televiziji, uopšte u javnosti, ja kažem, roditelji, upišite decu u muzičke škole. Svi, ne većina, nego trebalo bi svako dete da se bavi muzikom, ako hoćemo da imamo bolje društvo. Dakle, moramo se baviti plemenitim veštinama koje neguju ljudski duh, koje neguju poštovanje, koje neguju empatiju. Mi smo danas zaboravili šta je empatija, šta je saosećanje sa drugima, da se radujemo sa radosnima, da plačemo sa tužnima i tako dalje. Tako da u tom smislu muzika zaista, ako šta može da pomogne isceljenju kolektivnom, to je muzika kao kraljica ili carica svih umetnosti.
Iako je doktor klarineta, Nikolić je u Skopju svirao kaval, stari pastirski instrument. A ako ne znate šta je kaval, slijedi Miloševo objašnjenje.
Kaval je tradicionalni instrument balkanski i malo azijski, dakle to je neki geografski areal prostiranja instrumenta. On je tradicionalni pastirski instrument, dakle jedno otvoreno cilindrično telo, dugačko od 70 do 90 cm otprilike, u zavisnosti od štima, i svirali su ga pastiri, na primjer, u južnoj jugoistočnoj Srbiji, na Kosovu, na obroncima Šar planine, u Makedoniji, u Bugarskoj, u Albaniji, u Severnoj Grčkoj, u ruralnim delovima Turske. Dakle, to je jedno opšte dobro svih nas muzičara, kao, na primjer, kad jedemo jabuku, pa se niko ne pita odakle je jabuka, nego od svih je ko jede jabuku, svima pripada, jel tako?
Pedagog koji je zainteresovan za bizantijsku muziku, Nikolić je publici možda najpoznatiji kao jedan od članova tima sa kojim je Željko Joksimović osvojio drugo mjesto na Euroviziji sa pjesmom Lane moje. Svira tu odu radosti sa 11 drugih muzičara, kaže, lijepi plemenit projekat kojim pokazuju da ljudi treba da budu zajedno uz prihvatanje različitosti.
To je meni vrlo dragoceno, upravo taj moment te spontanosti, te ljudskosti koju mi muzičari zaista od uvek smo gajili i gajimo, i da te neko, koga ne bi nikad očekivao da te predloži za tako jedan lep i plemenit projekat, a to je zaista da pokažemo da pre svega mi kao ljudi bi trebalo svi da budemo jedno, na to smo pozvani, čitavo čovečanstvo, ne mi, vi ili ne znam, i u tom smislu ovaj projekat je kao jedan mali znak, jedan simbol u stvari tog jedinstva na koje smo svi mi ljudi pozvani, ali to ne znači da svi budemo jednaki, nego smo svi različiti, kao što na primjer muzika, ja sam to rekao ovdje kad su mi tražili neki video snimak kratak od jednog minuta, da muzika se služi različitim tonovima i oni tek u međusobnom odnošenju, u odnosima međusobnim, stvara se muzika. Dakle, ne postoji jedan ton da je muzika. Mora bar dva ili tri tona da budu da je. E tako mi ljudi isto, bar dva ili tri da se ujedinimo u jednoj ideji. I tako da su te različitosti koje mi svi imamo u sebi, jer smo svi neponovljive ličnosti, to nam svjedoči i onaj otisak prsta na palcu, da se u tim različitostima ujedinjujemo, ali i u tim različitostima da budemo jedno, kako da kažem, da one ne smetaju nama da se razvijamo svi kao neponovljive ličnosti, ali da opet svi zajedno budemo jedno, kao jedan čovjek.
A ako bi postojala samo jedna poruka koju bi Milo želio da svi oni koji čuju njihovu verziju Ode radosti ponesu sa sobom, to bi bilo da smo svi različiti, ali da treba da budemo kao jedno.
Sve što je čovjek stvorio pripada svima nama, u svim našim različitostima, svi dolazimo sa različitim instrumentima iz različitih kultura, iz različitih naroda, da i treba da budemo jedno, ovo kao što se zove One Song, One Europe. Dakle, to možemo da prebacimo i na jedan opšti plan, da smo mi zaista svako svoja ličnost, ali tek u zajednici dajemo ono najviše što možemo. I u tom smislu poruka bi bila da negujemo duh zajedništva, duh međusobnog poštovanja, uvažavanja, ali ne kao neke floskule sad koje nam je neko nametnuo, nego nešto što izvire duboko iz ljudskog bića, iz ljudskog srca koje je pozvano da voli, a ne da mrzi. Dakle, mržnja je nešto što je stvar palog čovjeka, a ljubav je ona na što smo svi pozvani. I u tom smislu ovo će biti jedna slika, jedan mali simbol, jedan znak, znamenje ljubavi, poštovanja i međusobne dobre saradnje.
Balkans programa jeste približavanje Evropske unije građanima zemalja Zapadnog Balkana. Ovogodišnja kampanja Jedna pjesma, jedna Evropa u fokus stavlja značaj kulture kao mosta između generacija, ali i nacija. Koristimo muziku i umjetnost kako bismo ojačali i pokazali ono što nas zapravo ujedinjuje, kaže Raluka Kostače iz V Balkans tima.
So We Balkans is the most important strategic communication program that is financed and coordinated by the European Commission. The
program We Balkans je najvažniji strateški komunikacijski program koji financira i koordinira Evropska komisija. Program ima za cilj približiti pomoć, podršku i samu Evropsku uniju srcima i umovima stanovnika na Zapadnom Balkanu. Šta radimo i koja je naša misija? Stvaramo komunikacijske kampanje i koristimo kreativne ideje kako bismo izgradili platforme na kojima ljudi mogu voditi dijalog i sarađivati kako bi bolje razumjeli i bolje promovisali Evropsku uniju i približili EU građanima. One Song, One Europe je naša vodeća kampanja ove godine i ima za cilj da iskomunicira i objasni da kultura ostaje veoma snažan most između generacija, naroda i aspiracija. Dakle, zapravo koristimo muziku i umjetnost kako bismo ojačali i pokazali ono što nas ujedinjuje. Govorimo o onome što nas čini Evropljanima, bilo da govorimo o državama članicama Evropske unije ili o Zapadnom Balkanu. Danas izvodimo Odu radosti, angažirajući umjetnike iz nekih država članica Evropske unije, ali i sa Zapadnog Balkana, kako bismo stvorili jednu vrlo posebnu verziju Ode radosti, upravo da pokažemo to da postoje snažne stvari koje nas ujedinjuju, ne od jučer ili danas, već iz prošlosti.
Da svi učesnici nose iste vrijednosti vidjela i Antonija Batinić iz Bosne i Hercegovine, vokalistica benda Mostar Sevdah Union, kaže da je muzičarka iz ljubavi i da je drago da je upravo to dovelo do učešća u ovom projektu.
ne gledam ljude na taj način jer ne razdvajam ih tako, ne zanima me su li iz Europske unije ili iz zemalja Zapadnog Balkana, jer evo po dosadašnjoj priči sa svima njima vidim da svi nosimo nešto zajedničko i da smo mnogo sličniji nego što mislimo, naravno uvažavajući sve razlike koje postoje između nas, koje bi zapravo trebala biti ljepota i ono što obogaćuje sav taj odnos i suradnju. Čovjek koji je željan i voljan znanja može uvijek naučiti svašta iz bilo kakvih kako životnih situacija, tako evo ovdje ovih razno raznih projekata na kojima se udjeluje, tako da vjerujem da će svako od nas, pa čak i oni koji su stariji, možda moći nešto naučiti od mene, ako ništa možda im otvorim neke nove perspektive i druga viđenja koja će im doprinijeti danas sutra ili inspiraciji ili bilo čemu gdje ih to može odvesti.
Evo vi opet imate nekako jedinstven put u muzici, rekla bi, od pravnika do solistice benda koji je vrlo značajan, ima svoje bitno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine. Koliko muzika povezuje ljude?
Pa mislim da je, ako bi trebali naći nešto što najlakše povezuje ljude, mislim da bi to bila muzika. Jer muzika koja sama po sebi predstavlja neku posebnu emociju, da kažem, nosi ljubav. I jednom prilikom sam i govorila, ljubav, ni pjesma, ne treba ni putovnice, ne treba ni vize, ne treba ni prijevozna sredstva, ona putuje sama po sebi i nema granica, zaista. I danas ono što napravimo nosit će i slušat će ljudi generacijama, možda do nekih neće nikad doći, možda do nekih dođe tek za 100 godina, ali je to ostalo i zabilježeno i nešto je neizbrisivo, da kažem. I evo, drago mi je da ćemo i mi napraviti jedan neizbrisiv trag koji će biti možda jedan mali korak prema boljem sutra, ali mislim da nosi jednu pozitivnu poruku. I isto tako sam malo prije i rekla, te razlike koje imamo, ja ih ne poznajem i ne pravim ih i uvažavam ih kod drugih upravo u tom nekom cilju zajedničkog življenja i vjerujem da taj neki zajednički put kojim idem, mislim svi ćemo mi jednog dana i umrijeti, tako da htjeli ne htjeli idemo istim putem i drago mi je kada se ti putevi ukrste i kad se nađemo u ovoj jednoj zajedničkoj točici kao što je evo ovaj projekt danas.
Ipak, njihove različitosti, sposobnosti i jedinstveni identiteti stvorili su jednu zajedničku harmoniju, što je prepoznala i Antonija.
Ne smijemo zaboraviti ni tko smo, ni što smo. I radi toga nijedan čovjek ne smije biti degradiran ili diskriminiran, jer to je nešto što smo mi sami stekli po rođenju, da kažem. I to je nešto što nosimo sa sobom gdje god da otišli. I upravo ta misija po meni, ono što sam ja prepoznala u ovom projektu, da kažem, jeste to da smo svi različiti, ali isto tako da te razlike čine jednu prekrasnu cjelinu. Jer sad kad bi mi došli ovdje i pokušavali imitirati jedne druge, nastao bi kaos i ne bi dobili ništa, ne bi znali uopće šta smo na kraju napravili. Kad bi se trudili da ličimo na druge, ali onaj, kad smo jedinstveni i kad sa 12-13 jedinstvenih ljudi napraviš nešto i daš sebe u to, onda stvarno moram reći da imamo nešto što predstavlja jednu cjelinu koja nas sve ujedinjuje i koja nosi zajedničku poruku, a to je, jeli, mislim da je najlakše svakome za sebe pronaći tu poruku nakon što posluša tu pjesmu.
A evo kako pjesma zvuči.
Thank you.
Narodna pjesma Jedna Evropa prikazuje ulogu Evropske unije u podršci kulturi i izgradnji zajedničkog kulturnog prostora. Evropa je jedinstven prostor u kojem Evropska unija i Zapadni Balkan dijele iste vrijednosti, što su naglasili muzičari u svojim porukama, ali i kroz ovu pjesmu. Slušali ste Zaviri ispod površine. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovaj i druge podcaste potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na Spotify-u i YouTube-u. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.